Гаворить Радіо Свобода. У студії Олександр Улітьонок. Громадський редактор теперішнього тижня – політв'язень Олександр Казулін. Гетеє жадання він виказав підчас недавньої зустрічі зі своїми дочками у колонії «Відьба-3». Екс-кандидат у президенти Білорусі 53 роки. Професор, доктор наук, лідер БСДП «Громада». Женатий, має двох дочок і внука. Служив на Балтійському флоті у морській піхоті, після демобілізації працював на МТЗ. З червоним дипломом скончив механіко-математичний факультет БДУ. 7 років до 2003-го – ректор БДУ. 3 роки був сябром у Раду Білорусі, міністром. На президентських виборах 2006 року – кандидат на посаду керівника Білорусі. Його затримали 25 сакавіка під час розгону шестя і про 4 місяці посудили до 5,5 років позбавлення волі за хуліганство і організацію вуличних безпорадків. Відбуває покарання у колонії «Відьба-3». Журналістам радіо господар Казулін передав завдання підрихтувати передачу на тему «Ці повинен керівник держави бути прикладом для громадян». У тим ліку його замовив два питання – серед сталих і молодих людей, про відносини до вищих державних керівників. У городі на вулиці Будьонна 48А множество офісів, не тільки фірми, але й громадських організацій. Наш кореспондент Сергій Стравцов поцікавився у навідників сталого узросту. Які президенти їм подобаються і за що?
Перший – Ян Павел II, Збігнєв Бжезінський. І Лех Валенса.
Але з них президентом з'являвся тільки Валенса.
Ми говоримо як о людей, ті, які ведуть за собою якусь масу людей. Президент Білорусі, він хвалив Гітлера і Леніна, і тепер хвалить. Він недавно сказав, що ми ще не виконали те, що нам завіщав дедушка Ленін.
Становище твоє, що він трошки економіку підняв.
Олександр Лукашенко. Так,
да, завод запустив. Тролейбус випускає, трамвай випускає. Але ж президент должен бути два срока, а не більше.
Який президент, може бути, вам все ж таки більш симпатичний, викликає?
З ближайших сусідів, от, був президент Польщі Валенс. Сім'янин, християнин. І відбув свій срок і пішов, дав другим змагатися за Польщу і будувати Польщу.
Мені, наприклад, подобається в західному світі, як вибирають президента, його життя, зійність. Що є відочно, всі про його знають. Мені подобається і американські президенти, і польські, і, наприклад, тепер во Франції. Його і приватне життя є, народ знає. Учтивому чоловіку то нема чого і скривати.
Хто вам подобається, хто для вас авторитет?
Білоруський президент не з'являється прикладом вголі. Парадокс. Ну, але такий президент потрібний для білоруського народу, для того, що його нема почуття годності чоловічої.
Білоруського народу ви лічите?
Так, я лічу.
Значить, жилищне будівництво, в частності.
Ви побудували квартиру?
Так. Да.
З допомогою кредиту?
Так, так.
На свою зарплату ви не могли тут зробити?
Ну, о чому річ, звісно. Хотілося просто в економіці б лучших змінень.
Мені подобається Путін, бо йому не хлусить. Бо йому сказав, що два срока буде і більше не буде. Так і зробив, а наш як хоче, так і робить. Так нельга робити. Він каже, наступний буде його син молодший. А молодший – це Коля. І Коля сказав, папа на його. Як це зрозуміється? А ми не ведали, що у його ще дитя є. Я до якої жінки не ведаємо так само.
Мені подобається, звісно, президент Литви Адамкус, Германії, Буш так само. Тому що вони соблюдають і саме відносяться до закону становче і нікому не дозволяють якби порушати.
Ой, Казулін такий розумний чоловік, а йому в тюрмі сидіть. І він повинен керувати країною, Казулін.
Очень хороше, звісно, наше руководство. Благодаря йому вот у нас все це і делается, я так розумію. Очень красивий наш город.
Ну, а дякуючи президенту, що ще можна?
Ну, дякуючи, ну, за його от підтримку, що нас підтримує у всьому, допомагає. Кабіше грошей немножко більше дав, то ще лепіше було б.
Повністю согласна. І родителі, вот моя мама пенсіонерка.
Очень раді
пенсіонери. Да, спокійно, пенсіонери. Спокійно,
все нормально. Очень довольні пенсіонери, що так от. Да. Пенсіонери очень довольні.
Поводу цікавіцького питання, зареєстроване у Литві соціологічної організації НІСЕПІ, 47% громадян довіряють теперішньому керівнику Білорусі. Хіба з нього стільки ж 38% відмовляють у довірі президенту. А ось які думки викликали це міркування у блогу адвоката Олександра Казуліна, одного з керівників партії БСДП «Громада» Ігора Ринкевича.
Нельсон Мандела, Вацлав Гавел. Менавіта їх віра, непорушність і те, що вони передолювали перешкоди з боку реакційної влади, це підказує, що все ж таки люди, які імкнуться до прогресу, до чоловічих коштовностей, вони перемагають. І якраз Олександр Казулін, він своїм прикладом повторює те, що за тим, за ким правда, за ким от ці чоловічі коштовності, за їм і будучення. І з другого боку, Олександр Казулін зараз звертається до європейців і каже, що нельга гуляти з сьогоднішнім керівником Білорусі, бо гэта виклик цивілізації. Колись ён убачив у режимі 30-х годів у Німеччині для себе узор. Приклади Гітлера, Муссоліні, пізніше Чаушеску, Піночет. Все рівно прийдеться нести відповідальність перед народом, перед історією, перед Богом.
Поводле питання соціологу з Російського фонду громадської думки, державний лідер мусить бути найперш сумленним, пристойним, розуміти проблеми простих людей, мати досвід державного керування. У гэтым сэнсе Александр Лукашенко трапна назваўся некалі бацькам для беларусаў. А кім успрымаюць дзяржаўнага кіраўніка, так бы мовіць, дзеці? Наш корэспандэнт Галіна Абакунчык правяла пытанне сярод студэнтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Нагадаем, грамадскі рэдактар тыдня Александр Казулін 7 гадоў быў рэктарам БДУ. З якім сімбалем асацыіруецца ў маладых, адукаваных, шмат у чым дасвечаных юнакоў і дзяўчат пасада кіраўніка краіны?
З чым у вас асацыюецца словазлучэнне дзяржаўная ўлада?
З домам правительства. Все.
Мабыць, президент, палата міністраў, ну, апарат налогу.
Понятно, что власть – это определенные личности, но вообще, я считаю, власть должна быть народная, опираться на народ. Не на какие-то там пару человек, а ну хотя бы на большую группу людей.
Президент, наверное, все. Потому что глава государства, поэтому и стяг, и герб так само ассоциируются.
Первое, ну, скорее всего, флаг, даже не флаг, а герб, скорее всего. Наверное, слишком уж его много насадили везде. Мне он не особо нравится, слишком попахивает наследием советским. Кстати, жил в Советском Союзе всего 5 лет, так сказать. Ничего не помню, но тем не менее, что это неприятная ассоциация.
Ну, мне ассоциация — это герб, стяг, гимн, вот это все.
Конечно, больше с людьми конкретными. Те, кто у власти, ну, президент и его команда. В большей степени.
Ну, это люди, которые, ну, не укладывают правила Украине, как треба жить.
В первую очередь это президент, правительство, возможно, еще парламент, плюс местный орган власти. Ну и все.
Державная влада, урад, президент, политика нашей державы. Все.
С чем ассоциируется у вас? С какими образами, людьми, с некими подеями державная влада? Державная влада — это что?
Ну, у меня державная влада одразу на думку приходит Витовт. То есть имя Витовт, далее БНР, но это как мне подается из-за того, что моя праца была связана с этими именами, с Великим князством, с историей его, может, только из-за этого.
Государственная власть, в смысле, да?
Не знаю, абсолютно. У меня никаких, честно говоря, ассоциаций это не вызывает, ну, разве что наш президент, палата представителей, совет республики. Три ветви власти у нас, ну, все.
О, даденный момент. Тирания. Подавление воли людей. Про страх. Взять конкретно день информации. Які був, наприклад, вчора. Скільки людей там було? Всі, хто боялися, всі пішли.
Прошу прокоментувати цей сюжет маті Олександра Казуліна. Спадарня Євгенія пустагоддя дала педагогічні праці у школі.
Я хочу звернути увагу на виказування Костуся Каліновського, яке запало мені в душу. Не народ для влади, а влада для народу. Керівник держави – це уже влада для народу. Тому ён павінен і выбірацца народам. Кіраўнік улады, на мой погляд, павінен быць чалавекам вялікай культуры і паважна адносіцца да ўсіх сваіх апанентаў і ўсяго народа. І перад законам павінен несці такую ж адказнасць, як і кожны з нас, а не падпарадковаць законы пад сябе. Корректно и широкомасштабно выправлять коллективно недохопы, а ли быть доброзычливым и сумленным, так как каждому хотелось бы працавать на развитие родимы творча и сумленно, не помышляючи об коррупциях. Берагчи сям'ю, не погрязнуть у аморальных поступках. Ніякого зазнайства і манії великості. Всі питання вирішать без зневаги людей. Живе Білорусь!
Ми вернемося до обміркування теми на замову громадського редактора тидня, політв'язня, былого кандидата в президенти країни Олександра Казуліна. Чи повинен керівник держави бути прикладом для громадянів? Після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
В
Міністерство фінансів США опублікувало нове удокладнення до санкцій супроць концерну «Білнафтахім». Санкції розповсюджуються на три підприємства у складі концерну: білоруський нафтовий гандльовий дом, акціонерні товариства «Лакофарба Жліди» і «Полосок Шкловолокно». От нового навчального года у средних школах будет скасованный курс «История Беларуси». Проектом в учебную пляну Министерства эдукации предупреждено объединение ранейших дисциплин «История Беларуси» и «Сусветная история» у одну под названием «История». У одной из менских друкарняв знищено больше, как 3000 пособников газеты «Борисовские новости» с нататкою «Третий сын Лукашенки». Сегодня опошние из 11 пустельников, которые ховались у Печоры у Пензенской области России, покинули свой притулок. Представник Федеральной миграционной службы России поведомил, что максимум еще сегодня у Беларусь депортуют семью Бабишчевичев.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Говорить Радио Свобода. С вами снова Александр Улетенок. Мы протягиваем доследовать тему на замову громадского редактора «Тыдня», предвязня, былого кандидата президента Беларуси Александра Казуліна. Ці повинен керавник державы быть прикладом для громадянов? У чем отметности белорусских национальных державных лидеров, починаючи от Ягайла и заканчиваючи Петром Машеровым? Разом з вядомымі беларускімі гісторыкамі адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Гісторык прафесар Захар Шыбека сказаў, што самая першая адметнасць ён не бачыць у кіраўніках Беларусі ўсіх часоў нагул бездакорных лідараў, якімі можна ганарыцца.
Кіраткевіч у свой час сказаў, што наша зямля ўсім удалася, акрамя кіраўнікоў. Але мне хацелася дапоўніць яго, што ў такой краінах, як Беларусь, было цяжка кіраваць. Пачатку сапраўды кіраўнікі нашай манархіі добра справляліся з сваімі абавязкамі, абаранялі краіну. Асабліва гэта датычыцца династыі Ягеллончыкаў. Потым другой паловы 16-го стагоддзя гэтай краіны пачалі кіраваць людзі чужынскія з династыяў французскіх, шведскіх, саксонскіх. Паступова фарміраваўся такі тып кіраўніка прыстасаванца. Яркім першым прыкладам можа быць Станіслаў Панятоўскі, апошні кароль Рэчы Паспаліты. Гэта асаблівасць захоўвалася і далей, ўжо ў часы Савецкага Саюза, калі нашы кіраўнікі не былі сапраўднымі, безумоўнымі гаспадарамі на сваёй зямлі. То ж тычыцца таго ж Машэрава, нашага нібыта нацыянальнага героя.
Да таго ж, лічыць прафесар Шыбека, Беларусю заўсёды было вельмі цяжка кіраваць з некалькіх прычынаў. І геапалітычнага становішча, і, так бы мовіць, за шмат этнічнасці і шматкультурнасці народу. Гісторык Валянтин Голубеў выказаў такое меркаванне пра адметнасці беларускіх палітычных лідараў.
На жаль, бачыцца такая адна не вельмі прыемная рыса. Прыстасаванства, імкненне для забеспячэння ўласных палітычных інтарэсаў нават здрадзіць інтарэсам нацыі і дзяржавы. Прыклад гэтаму першы паказаў Ягайла, які, заключаючы персанальную унію, па сутнасці пайшоў на тыя ўмовы, якія паставіў Ватыкан. Это і астатнія кіраўнікі Вялікага княства Літоўскага, якія ў 17-18 стагоддзі па сутнасці пайшлі пад карону. Нават і той же Міхал Клеафас Сагінскі, які стаў сенатарам расійскім, пайшоў ужо пад Расію. Я ўжо не буду гаварыць пра савецкіх дзеячаў, якія, па сутнасці, не былі лідарамі ў поўным сэнсі гэта слова, а выконвалі загады замежнага цэнтру. Можна выдзеліць толькі тых змагароў, якія другой паловы 16-го стагоддзя, я маю на вазе Мікалай Радзівіл Чорны і Лев Іванавіч Сапега, які сапраўды змаглі ў вельмі складаных палітычных умовах дабіцца таго, каб Рэчы Паспаліта і Вялікае княства сапраўды мела ўсе дзяржаўныя функцыі, ўсе дзяржаўныя паўнамоцтвы.
Трэба выдзеліць кіраўнікоў манархаў і кіраўнікоў палітычных лідараў, лічыць прафесар-гісторык Захар Шыбека. На ягоную думку, манархі лепш спраўляліся са сваімі абавязкамі. Яны лічылі ўвесь народ сваімі, так бы мовіць, падданнымі і ставіліся да ўсіх больш-менш аднолькава.
Калі пачаліся палітычныя лідары, для іх характэрна была нейкая сацыяльная ці партыйная абмежаванасць. Ну, тыя ж Рускевічы, Іван і асабліва Антон, яны былі сацыял-дэмакратамі і стараліся навязаць ідэалогію свайму народу. Яны фактычна адсеклі аграрную эліту, не прызнавалі. І тое ж самае будзе потым бальшавікі. Сацыяльная абмежаванасць таксама істотна ўплывала на эфектыўнасць дзейнасці і тых поспехаў палітычных, які б яны маглі дабіцца, калі б не прытрымліваліся такіх зашораных прынцыпаў партыйнасці і сацыяльнай дэмагогіі.
Беларусі.
На думку професора Захара Шебекі, бяда беларусаў яшчэ і ў тым, што сам народ не мог абраць такога лідара, які быў бы для яго найбольш прымальным. Гісторык Валянцін Голубіў на пытанне, каго з беларускіх лідараў усіх часоў ён мог бы асабліва адзначыць, адказаў так.
Па вялікаму рахунку я не мог бы даваць станоўчую ацэнку. Не магу выбраць такую асобу, каб сказаць, што ён рабіў для дзяржавы, а не для сябе. Нават калі гаварыць пра эміграцыю. Чалавек, выехаўшы на эміграцыю, на першую чаргу думае пра сябе, а не пра дзяржаву, пра нацыю, пра краіну.
У шэрагу ўкраіны рэгулярна праводзяцца сацыялагічныя пытанні з мэтай высветліць народную ацэнку якасцю дзяржаўных кіраўнікоў. Асабліва часта яны праводзяцца ў Злучаных Штатах. Так, паводле службы Харрыса, кожны трэці запытаных амерыканцаў самым выдатным прэзідэнтам ЗША назваў Аўраама Лінкольна, кожны чацвёрты – Рональда Рэйгана, кожны пяты – Франкліна Рузвельта. Гэтаксама суайчыннікі вызначылі лепшым кіраўніком сучаснай Францыі Шарля де Голля, а ўслед за ім – Франсуа Мітэрана і Жака Шырака. А ў Нямеччыны адзін з апошніх рэйтынгаў папулярнасці канцлераў выглядае наступным чынам – Гельмут Шмідт, Гельмут Коль і Конрад Аденауэр. Што да грамадзянскіх антысімпатый, дык у Амерыцы, напрыклад, гэты рэйтынг упэўнена ўзначальвае Джордж Буш. Ён жа паказаў самы нізкі каэфіцыент інтэлекту сярод амерыканскіх прэзідэнтаў. Удвая меншы, чым у свайго папярэдніка, Біла Клінтона. Дарэчы, Клінтон прызнаны самым разумным сярод прэзідэнтаў дэмакратычнай накіраванасці. Адкуль жа, ў прынцыпе, ідзе аўтарытэт вышэйшага кіраўніка, вышэйшай улады, з якіх чыннікаў ён складаецца? Тэму даследуе Юлія Рымашэўская.
Палітолог, філозаф Уладзімір Мацкевіч кажа, што вобраз улады, увасоблены ў канкрэтным чалавеку, гэта своеасаблівы архетып, калі карыстацца тыпалогіяй псіхоліга Карла Юнга. Архетып – гэта адзін з вобразаў, якія жывуць у масавай свядомасці ці падсвядомасці грамадства. І заўсёды будуць індывідуумы, для якіх носьбіт улады – аўтарытэт безумоўны.
Незалежна ад таго, якая улада, што яна робіць, якія ў яе там мэты і наступствы ад яе дзеянняў, улада ўсё роўна аўтарытэтна і да яе ставіцца з давіком. Гэта заўсёды дае на выбарах дзесьці там каля 20% прыхільнікаў любой улады.
То бок ёсць частка грамадства, якая на баку таго, хто знаходзіцца на кані пры ўладзе. Уладзімір Мацкевіч ілюструе тэорыю красамоўнымі фактамі.
Калі Шышкевіча, напрыклад, адстранялі ад улады, ад кіраўніцтва Верхоўным Саветам, ён меў рэйтынг каля 40%. Пасля таго, як яго адхілілі, гэты рэйтынг скараціўся ўдвая. Гэта ж праз паўгады адбыло і на выбарах прэзідэнцкіх ён меў прыкладна столькі галасоў, колькі меў асабістага рэйтынгу. Другая палова, 20%, яны так і засталіся рэйтынгам ці аўтарытэтам улады. І так адбываецца з кожным. Калі вы зараз дыскрэдытуеце, напрыклад, прэм'ер-міністра ці нават самаго прэзідэнта, 20% ўсё роўна за ім астанецца. Гэта першая такая крыніца аўтарытэту.
Другі складнік – гэта дзейнасць улады і наступствы яе дзеянняў. Гэта найбольш варыятыўная частка аўтарытэту. Яна можа даходзіць да 80-90%. І трэцяя ўплывовая на аўтарытэт улады частка грамадства – анархічная. Тыя, хто супраць любой улады. Гэта 20% прыкладна. 20 тых, хто за, 20 тых, хто супраць, і аж да 90 паводле абставін. Выдае, што нешта не сыходзіцца. А сыходзіцца і не павінна, тлумачыць Уладзімір Мацкевіч.
100% аўтарытэту ніколі не бывае. Нават пры фашысцкай, таталітарнай дзяржаве і так далей, там ёсць тыя, хто супраць яе. Іншая справа, што таталітарныя дзяржавы могуць рабіць выгляд, што іх падтрымоўваюць амаль 100%. Саветы рабілі заўсёды 99, там яшчэ колькі.
Сацыяльнаму інстытуту ўлады мог бы супрацьстаяць інстытут сям'і, кажа сацыёлях Таццяна Вадалашская. Усё ж пры фармаванні асобы і грамадзяніна сям'я мае першынства. А нават у рэкламе ёсць такі выраз, як лідарства па першынству. Ці папросту, хто першы сказаў, той і рацыю мае.
Сім'я – очень сильный институт социальный. И если он сохраняется как институт, как влиятельный, он может противостоять. Но вот, допустим, в Советском Союзе, да, с приходом советской власти, ведь он уничтожался как институт. Воспитание было делом школы, но не семьи.
Вернуть былую моц институту сям'і будзе складана, кажа Таццяна Вадалашская.
Для Беларуси, чтобы сім'і мог противостоять, он должен восстанавливаться именно как мощный сім'ї. Інстытут, а это, в общем, ну, такая достаточно сложная задача.
Прыкладам мог бы стаць аўтарытэт кіраўніка краіны, але пакуль гэта не адбываецца.
Риторика, в общем-то, там же, да, за восстановление семьи, там, многодетные семьи, там, поощряются. Но, в принципе, другой рукой, в общем, своим примером он игнорирует.
Тема морального прикладу президента, інституту сім'ї актуальна і для інших країн. Той же Білл Клінтон, по яким економіка США була постійно на уздимі, менавіта за сім'єного скандалу опинився на третьому місці по непопулярності серед усіх американських президентів. І він ледве змог позбегнути імпічменту. Скандал з Монікою Лівінські народив у США широку дискусію відносно того, як моральні якості політика можуть впливати на його здольності і право ефективно виконувати свої професійні обов'язки. Про актуальність цієї проблеми свідчить і те, що останнім часом у шеренгу України президентами обирають менавіта жінок. Назовімо, наприклад, Фінляндію, Німеччину, Аргентину, Чилі, Ліберію. Двічі запар обиралася президентом Латвії Вайра Вікі Фрейберга. Згодно даним служби Гелап, коли 46% американців просто впевнені, коли не тепер, то тягом ближайших 10 років президентом США обов'язково стане жінка. Чому ж вучать гэта і інший заміжний досвід білорусов? Ці може керівник білоруської держави стати узором для своїх громадян у гэтак же, як колись гуртувалися люди вакол Вацлава Гавела у Чехії ті Нельсона Мандели у Повднево-Африканській республіці. Вывучаў Ігар Карней.
Фармальна Беларусь лічыцца народнай рэспублікай, дзе па аналогіі з Савецкім Саюзам працэнт падтрымкі абранніка сягае ледзьве не 90% выбарцаў. Але ці сапраўднае ўсенароднае ўхваленне куміра? Сам Лукашэнка лічыць, што так, і здаваць за гэта свой народ не мае намеру.
Я себе пакляцца, сколько я буду здесь руководителем этого государства. Я буду всегда помніць о тех людзях, которые шлі. Некаторыя інваліды з пастелі не маглі встаць, іх везлі. Он шёл, чтобы прагаласаваць за Лукашенко, і мені об этом докладывали.
Філозоф Валянціна Кудовіч перакананы, беларускі досвід аб'ектыўна не можа быць параўнаны з іншымі краінамі, дзе дзяржаўнага лідара выбірае не народ, а нация.
Лукашенковская влада якраз народная. Калі мы ёю не задаволены, тыя пласты насельніцтва, якія хочуць дэмакратычных пераменаў, правоў, свабоду і гэтак далей, то гэта зусім не азначае, што яна не народная. Мы ж у меншасці. Падтрымка Гавела гэта не падтрымка народа, гэта падтрымка нацыі. А гэта зусім розныя рэчы, нацыя і народ. Пакуль абсалютна не зразумела, нацыя складзецца з той большасці, якая падтрымлівае Лукашэнку, ці з тых, хто яму супрацьстаіць.
Як лічыць былы галоўны начальнік галоўнага юрыдычнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі, у актыў кіравання Лукашэнкі можна аднесці шэраг станоўчых фактараў, якія прызнае і апазіцыя. Перадусім тое, што Беларусь страціла статусу суверэнітэту, хоць пагрозы гэтаму пры канцы 90-х былі рэальныя. Зрэшты, як удакладняе спадар Пласкавіцкі, сам Лукашэнка і стварыў перадумовы для таго, каб падчас бясконцых расійска-беларускіх эканамічных войнаў называцца абаронцам незалежнасці.
Гэта можна назваць і суверэнітэтам, і тое, што яго нейкім чынам Лукашэнка абараняў, гэта таксама безумоўна. Але той гэта суверэнітэт, аб якім марылі калісь. Я думаю, что нет. Суверенитет, коли тебе не поважают те, кто навокал, а боятся, для него никого не існує. Тому он завсёды всех крыўдзіў, протягивая крыўдзіць, включаючи своих самых близких союзников. Это хамский суверенитет. Его стало больше. Поваги, на якую можно разлічваць и суверенная особа, и суверенная держава меньше. Есть еще, кроме этого, державного, экономичный суверенитет. У гэтым накірунку мы не только не зрабили кроков наперед, але попали в большую залежность от России, чем было при Кебичи нам.
Российский политик Константин Баравы перакананы, что теперь Лукашенко переживая складаные часы. Калі у перыяд кіравання Ельцина белорусский лидер усурьез разглядал магчымасць пераезда у Кремль, то при Путине и тем больше при нераскрытым яшчэ Медведеве от таких амбітных планов доводится адмаўляцца.
Тогда это была борьба политическая в России. И тогда, возможно, он мог бы стать лидером такого движения. Сегодня человек с колхозными замашками, вот этот Лукашенко, я думаю, ну никаких шансов не имеет.
Падчас сустрэчы ў калоніі «Відзьба 3» з дочкамі Александр Казулін надыктаваў малодшай, Юліі, свае высновы наконт аўтарытэту кіраўніка дзяржавы сярод грамадзянаў. Фактычна, тыя словы могуць стаць каментаром і да сюжэту Ігара Карнея, і перадачы ў цэлым. А я, Александр Улюцёнак, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Когда я у папы задавала вопрос, каким должен быть правитель, папа сказал следующее. Правитель, не знающий о духовном начале и самосовершенствовании, не может вести веренное ему множество сознания. Правитель есть пример живой. Правитель есть слагатель пути. Он дает основу благосостояния, но не будет благосостояния истинного без духовности. Власть и властвование есть два различных понятия. Властвование есть самое низкое проявление сознания, ибо оно порождено самым страшным, всеисключающим эгоизмом. Власть же, осененная высшим знанием и напряжение сердца, есть служение и высшая жертва. На примере нашего правителя можно сказать, что у нас нет власти как служения, а есть властвование и использование своего народа, где господствует все исключающее самомнение и подавляющий эгоизм. Мы не видим примера ни в семье, хотя семья является основой любого общества, ни в развитии, в первую очередь в духовном развитии. Человек ничего не читает, кроме так называемых стихов Быкова, и подбирает себе таких же сотрудников, например, как Наумов, который недавно осилил Робинзона Круза, а теперь пытается осилить Тарзана. Я желаю, чтобы в нашем государстве появился просвещенный президент, ведь самомнение – это порождение невежества. Грустно и печально, когда невежество управляет страной.
Слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да поўначы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў.